Колеги, доброго дня. Зараз 5 хвилин вже після 3. Думаю, що вчасно можна розпочати. Зараз знаходиться 14 членів Комітету з правової політики. Форум в нас є. Василь Іванович говорив, що він може запізнитися, тому що зараз ідуть... Тому що ви знаєте, що зараз тут паралельно декілька комітетів, тому народні депутати будуть появлятися, виходити, да, відповідно того, як треба з'явитися і на інших комітетах. Таким чином, йдуть парламентські слухання. Таким чином є всі підстави оголосити засідання комітету відкритим. В нас сьогодні з нами знаходиться, знов-таки перепрошую відразу, якщо неправильно називаю прізвище, ім'я, Гелетко Наталія, редакція газети «Голос України», Овсієнко Андрій Анатолійович, голова Вищої ради правосуддя, Петро Іванович Зрубач, да? Суддя Дарницького районного суду міста Києва, Мамченко Наталія, судово-юридична газета, Банчук Олександр, представник Мін'юсту, заступник міністра, Ющенка Тетяна, громадська організація «Український інститут майбутнього», Уніан, я так розумію, що Таня, прізвище прочитати не можу, перепрошую, Касякін Іван, «Українські новини», Трохімчук Олександр, «Укрінформ», Савченка Олена, «Інтерфакс України», Анастасія Муськіна, РБК «України» і Полуянська Анна, «Закон і бізнес». Колеги, перед нами є порядок денний. Хто за те, що ми його...
А можна не приймати за основу?
Поки, за основу не приймати?
Поки ми не обміняємось.
Давайте обміняємось.
Да? А тут, мені здається, хтось підмінив порядок денний, бо я отримав інших. Давайте з'ясуємо, хто підмінив порядок денний.
Ігор Васильович, доповісти нам, будь ласка, по порядку денному.
По цих двох питань, тоді після оголошення.
Да, правильно. А я відкрити, будь ласка, свій чат.
Так,
да, і перевірте, що там так чи не так.
В чаті, значить, порядок денний, я дивлюсь. Попередній розгляд, перше читання, друге читання, нічого немає, не було такого. Зміни до Конституції немає.
По-перше, нижче прочитайте мої повідомлення, тому що ці зміни до Конституції, почитайте, там
так
написано.
Так вони ж ваші прочитайте.
Після, я не можу поки відкрити свій телефон.
А,
тому, да.
Шановні колеги, вчора голова Верховної Ради зачитав на пленарному засіданні, що надійшли висновки Конституційного суду по законопроектам 2015-2016 і дав... Ой, вибачте, 10-15, 10-16 і дав доручення головному комітету, тобто нам розглянути їх і підготувати для подальшого розгляду на засіданнях парламенту. Оскільки доручення було надано тільки вчора, на це засідання комітету ми не встигли підготувати ці законопроекти. Я пропоную розглянути їх на наступному засіданні, провести спокійно засідання під комітету і на наступному засіданні комітету їх розглянути. Дякую.
Ми все одно їх вилучаємо, Олеже Анатолійович.
Не зрозуміло, як попало, але ми це маємо визнати.
Дивіться, я розкажу, як воно попало. Чекайте, я зараз відкрию.
Так я і питаю, як воно, бо в мене один порядок денний, тут інший. Я і переживаю, так невідомо, що може з'явитися.
Я прекрасно розумію, Олеже Анатолійович, зараз в нас знаходиться 3 камери, і це треба обов'язково сказати. Є в нас порядок денний, який був розісланий секретаріатом комітету о 12-й годині дня. Так? Я так розумію, що буквально через 30 хвилин спікер Верховної Ради оголосив про те, що доручається Комітету з правової політики, було названо моє прізвище Венедіктова, розглянути ті висновки, які були вчора зачитані в засіданні Верховної Ради. Це висновки Конституційного суду щодо законопроєктів реєстраційний номер 1015 і 1016. Якщо ви зараз відкриєте чат, то у вас стоїть вчора порядок денний 12.04 і нижче 13.10 написано. Голова Верховної Ради України дав доручення по висновкам КСУ. Тож додаються ще ці питання. Таким чином, мені здається, що було абсолютно зрозуміло волевиявлення показано, що ми готові комітетом розглянути доручення спікера. Таким чином, ці два питання з'явилися в порядку денному.
Вони самі з'явилися, чи їх хтось туди включив?
Їх туди включив Ігор Васильович, виконуючи обов'язки секретаріата.
Ну, може, коли ви йому писали, то ви тоді вказали там реєстровий номер, назву цього, бо я цього не отримав. Там є висновки? Ну, висновки є. У нас 8 законопроєктів.
Олеже Анатолійовичу, на сьогоднішній день ці ж законопроекти не будуть розглядатися. Ольга Володимирівна вам це повідомила.
Чому тоді говорить?
Зараз ми можемо взяти цей законопроект, цей порядок денний, як ми завжди робимо, за основу, а потім перед тим, як прийняти в цілому, виправити ці неточності. І все.
Все. Хай буде по-вашому. Хай буде по-вашому, я погоджуюсь. Давайте так зробимо.
Колеги, хто за те, щоб прийняти порядок денний? Будь ласка, Сергій Володимирович.
У мене є пропозиція, а давайте ми проведемо в закритому режимі засідання комітету з різних процедурних питань. Щоб ми всередині їх погодили, як ви кажете, без камер і не в камері. От, бо є низка, є, от мені здається, що є така потреба, щоб ми сіли і між собою обговорили низку процедурних питань. Це не стосується порядку денного цього.
Да. Колеги, є пропозиції Сергія Володимировича, ви хочете зараз це зробити?
Зручний час для членів комітету, не зараз.
Коли, це ну, можна зробити?
Ну, десь може, якщо залишаться люди сьогодні в Різному. Ну, просто це в якості, я не знаю, в якості поради сприймати, чи як завгодно. Я би пропонував зібрати окреме засідання комітету, провести його в закритому режимі, як це передбачено регламентом, для того, щоб обговорити низку процедурних питань, по яких нам треба прийняти рішення і розуміти, по яких процедурах ми живемо. Дякую.
В цьому взагалі я не бачу жодних проблем, ми можемо зібратися і на закрите засідання комітету, коли або члени комітету про це попросять, ви знаєте прекрасно, або чергове засідання комітету можна зробити закритим. Але на сьогоднішній день в нас немає такої нагальної проблеми, щоб ми виносили це питання на обговорення до того, як ми взагалі приймаємо порядок денний за основу. Колеги, хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Одноголосно. Тоді знов-таки викликає масу питань. Оці в нас 20 хвилин до того, коли члени комітету можуть прийняти порядок денний за основу.
Треба прокоментувати.
Як ви заважаєте за потрібним? А поки, якщо ви заважаєте це за потрібним, я прошу колег висловитися щодо пропозицій. Я думаю, що Ольга Володимирівна доречно ще раз повторити про пункти 2 і 3 з цього приводу, перед тим, як ми приймемо порядок денний в цілому. Будь ласка.
Ще раз говорю, що підстава того, що на сьогоднішній день 10-15, 10-16, я прошу не розглядати, полягає в тому, що були надто короткі строки для того, щоб зібрати підкомітет. Більше того, деякі члени підкомітету не могли бути присутніми вчора на засіданні, про що вони мені повідомили. Зважаючи на те, що це дуже важливе запитання, я вирішила, вибачте, що скористалася цим своїм правом, перенести засідання під комітету на наступний тиждень. Дякую.
Таким чином, оскільки у нас не було засідання під комітету, дані пункти, пункт 2 і 3 переносяться на наступне засідання комітету. Ми вилучаємо його з порядку денного. Колеги, ще є які? Будь ласка.
Шановна пані голово, у мене по пункту 10, 2056, ми прийняли попереднє рішення, що обов'язково хтось з авторів має бути присутній під час розгляду. До мене просто звернулися автори, що жоден з них не може сьогодні бути присутнім, але вони хочуть бути хтось з них присутній, і прохання перенести його на інше засідання комітету.
Добре, ми так само це переносимо на інше засідання комітету.
І так само 2080 автора не буде, бо він просто зараз знаходиться на слуханнях і виступає по земельній реформі. Тому це на розсуд комітету, чи розглядати його, чи ні.
2080, який це пункт порядку денного? Ну, оскільки в нас вже є традиція, якщо нема автора законопроекту, то ми переносимо. Наприклад, от зараз у мене є лист від народного депутата Шахова, про те, що він так само знаходиться на парламентських слуханнях «Земельна реформа. Вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення», але він просить, щоб позицію та обґрунтування щодо законопроекту 2442 була надана народному депутату України Сергію Вельможного. Це пункт 7 порядку денного. Сергій Анатолійович, ви...
Залишаємо цей пункт, да, я добавлю.
Так. Ви співавтор чи ні?
Ні, не співавтор, ні.
Але в нас є, в лист, нас є лист від народного депутата.
Прошу
врахувати. Колеги. Да, будь ласка, Володимир Антонович.
І стосовно пункту 6.
А, чекайте, давайте вирішимо по пункту 7. Тоді ми залишаємо його в порядку денному, оскільки в нас є лист від суб'єкта законодавчого ініціативи, правда? Все, залишаємо тоді, так. Да, будь ласка.
Стосовно пункту 6 щодо законопроекту 2303, на засіданні підкомітету було прийнято рішення клопотати перед комітетом перенести на наступне засідання, адже немає жодного висновку ні головного експертного управління і інших комітетів стосовно цього законопроекту.
Сергій Анатолійович, ви там в нас автор законопроекту, да? Переносимо.
Да, підтримую, да, це рішення підкомітету.
Колеги, ще є питання. Таким чином, в нас в порядку денному залишається пункт 1, пункт 4, пункт 5, пункт 7, пункт 8, 10, 12, 13 і 14. Інші пункти переносяться на наступні засідання. Так? В кінці 12, 13, 14 залишається. Колеги, хто за те, щоб прийняти цей порядок денний в цілому, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до пункту першого. Інформація Вищої ради правосуддя щодо формування складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заповнення вакантних посад суддів у судах першої та апеляційної інстанції. Доброго дня, Андрій Анатолійович. Дуже приємно, що ви прийняли це запрошення. Якщо вам буде зручно, ви могли пересісти за стіл? В нас так прийнято, запрошені гості завжди знаходяться за столом. Ми вирішили з вами...
Ні, я маю на увазі, що нам треба встановити регламент, щоб ми зараз не повторювали помилки попереднього нашого слухання. Є пропозиція встановити якийсь регламент розгляду цього питання і в частині інформації, і в частині задавання питань, і...
Сергій Володимирович, ще нагадую, що коли була пропозиція встановити регламент наприкінці серпня, ви, в тому числі, і інші члени комітету сказали, що це буде порушення прав народних депутатів. Тому, якщо ви зараз ми переходимо до регламенту, то я хочу зазначити, що питання регламенту будуть потім стояти на всіх засіданнях комітету.
Вибачте, пані голово, це питання, це не питання обговорення законопроєктів, це питання інформації осіб, яких ми запросили. І абсолютно нормальною практикою є, ну, по-перше, встановити регламент для того, хто надає інформацію, і якщо буде така потреба, встановити регламент на питання і відповіді, бо людина може говорити годину, дві або п'ять хвилин, або 10 хвилин.
Я вважаю справедливим поставити вашу пропозицію на голосування і перейти безпосередньо до розгляду питання. Олег Андрійович, будь ласка.
Я би тоді перефразував, бо слово регламент завжди у нас викликає якісь обмеження. Давайте так, скільки питання, скільки часу ми відводимо на заслуховування інформації голови ВРП? Які пропозиції? Скільки? 10 хвилин. 10 хвилин і 10 хвилин на питання відповіді, 20 хвилин всього.
Колеги, це питання регламенту. Ми ставимо голосування пропозиції регламенту. А вже кількість регламенту ми визначимося. До того, як поставили на голосування питання регламенту, я хочу повідомити вас щодо нас. Долучилися ще Кузнецов Сергій Миколаєвич, колеги адвоката міста Києва, Федоренко Михайло Васильович, Юскутум, Резніка Вікторія Вікторовна, КНУ імені Шевченка, Лінькова Інна Ігорівна, операційний менеджер проект «Є справа Джастіс». І так, колеги, на голосування ставиться пропозиція народних депутатів Власенка та Макарова встановити регламент щодо повідомлень на комітеті, питань і відповіді на комітеті. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Сергій Володимирович, сформулюйте пропозицію на голосування.
Є пропозиція при розгляді першого питання порядку денного сьогоднішнього засідання надати представнику Вищої ради правосуддя за погодженням із ним до 10 хвилин на його доповідь і за пропозицією Олега Анатолійовича Макарова використати 10 хвилин на питання-відповіді народних депутатів. Якщо буде потреба щодо додаткового продовження часу запитань і відповіді народних депутатів, проголосувати про це додатково. Все.
Хто за пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, Олеже Анатолійовичу, скільки?
Я бачу четверо.
4. Скільки зараз знаходиться членів комітету? 17. 16 чи 17? Ну, нам важливо буде для прийняття рішень. 16? 17. Хто проти? Один. Хто утримався? Ну, 4 не може бути. Олеже Анатолійовичу, скажіть цифру, будь ласка.
128.
Таким чином, рішення не прийнято. Переходимо до пункту першого порядку денного. Андрій Анатолійович, ще раз дякую щиро, що ви відповіли на це запрошення і знайшли до нас час долучитися на комітеті. Минулої середи в нас на комітеті був голова Ради суддів Богдан Сильвестрович Моніч. Якраз майже всі відповіді на питання, які до нього ставилися депутатами комітету, було повідомлено, що проблема в будь-яких рішеннях Ради суддів або залежить від Вищої ради правосуддя, вирішення цієї проблеми залежить від Вищої ради правосуддя, або взагалі в Ради суддів нема таких повноважень і нічого з цим пробити не можна. А безпосередньо, звичайно, ми всі занепокоєні станом кількості суддів в судах першої апеляційної інстанції. Ми занепокоєні безпосередньо процесом формування конкурсних комісій Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І вчора під Верховною Радою України був мітинг. Я дуже вдячна депутатам, які вийшли разом зі мною до людей, які вийшли на мітинг. Безпосередньо мітинг стосувався незаконно засуджених. І до нас ставились такі, знаєте, я не люблю такі слова використовувати, але це буде чітка цитата від людей, які приймали участь в мітингу, зупинити суддівське свавілля. Тому, оскільки ми всі депутати є представниками своїх виборців, звичайно, ми занепокоєні тим станом, що зараз ми можемо спостерігати. Тим більше, на наступну середу в нас буде робоча зустріч із цими представниками громадських організацій, адвокатами тих людей, які вчора були на мітингу. Я, до речі, запрошую всіх членів комітету до цієї робочої зустрічі доєднатися, тому що на робочій зустрічі в нас, на жаль, як правило, присутня або лише одна слуга народу фракція, або ще до нас Сергій Анатолійович Вельможний долучається. Тому, якщо, колеги, у вас буде така ласка, приходьте, проговоримо наступну середу о 3-й годині щодо цих питань. Будь ласка, Андрій Анатолійович, повідомте нам стан процесу формування конкурсних комісій і чи є якісь проблеми в тому, щоб ми вклалися в ті терміни, які законом передбачено до формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Я щиро дякую за можливість бути запрошеним на засідання Комітету з питань правової політики. Хочу сказати кілька слів в якості вступу. Я очолюю Вищу раду правосуддя трохи більше 2 місяців. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли не завершилась реформа, яка була почата масштабно в 2016 році, і ми маємо фактично початок нової глибинної реформи, яка докорінно планує змінити найважливіші судові інституції. Щодо діяльності Вищої ради правосуддя, то хочу сказати відверто, що пріоритетом у роботі Вищої ради правосуддя, як не дивно, були питання наповнення суддівського корпусу, наповнення суддів, які не здійснюють правосуддя вже впродовж кількох років. Донедавна існувала ситуація, коли 12 суддів в Україні не здійснювали правосуддя впродовж більше року, в силу того, що там або не було жодного судді штатного, або якщо були штатні судді, то вони не мали повноважень на здійснення правосуддя. Ця ситуація без перебільшення є критичною і в масштабах цілої нашої держави, попри те, що здавалося б кількість таких судів невелика. Ми, як орган суддівського врядування, зацікавлені і маємо за пріоритет якраз питання кадрового наповнення судів. Це основа, яка дасть змогу забезпечити питання доступу до правосуддя пересічним громадянам, всім без виключення, фізичним і юридичним особам. На сьогодні ситуація з кадровим дефіцитом є наслідком не одного дня і не є наслідком не однієї якоїсь проблеми, яка склалася з реалізацією закону попереднього 14.02. Ми маємо ситуацію, коли близько 2 тисяч, це ті кадрові вакансії, які мають бути заповнені для того, аби судова система функціонувала відповідно до тої чисельності штатної, яка була визначена в тому числі Вищою Радою правосуддя в останні роки. При цьому поглиблює суть питання, суть проблеми те, що майже 2300 суддів на сьогоднішній день не закінчили кваліфікаційного оцінювання. Серед цих суддів є судді, які є суддями так званими п'ятирічками, і у яких строк повноважень закінчився не місяць чи два тому, а два, три, а іноді і чотири роки тому. Тобто судді без повноважень не здійснюють правосуддя, є штатними суддями, отримують заробітну платню, і в силу того, що їхнє кваліфікаційне оцінювання завершено не було на сьогоднішній день з тих чи інших причин, вони впродовж років не здійснювали правосуддя, маючи статус судді. Це є пріоритетом у діяльності Вищої ради правосуддя. Про це зазначав і я особисто на з'їзді суддів. Про це велася мова, коли обговорювалися проєкт закону 1008, який згодом реалізований був закон 193. Це лишається пріоритетом і на сьогоднішній день. Ми маємо ситуацію, коли спроба заповнити існуючі вакансії була здійснена за рахунок добору на посаду суддів. На сьогодні в Вищій Раді правосуддя знаходяться 467 рекомендацій, які були за наслідками першого конкурсу на вакантні посади суддів. І питання реалізації цих рекомендацій зупинено у зв'язку з тим, що у судді, у Верховному суді, наразі у Великій Палаті, знаходиться на вирішенні спір щодо оголошення даного конкурсу. Закон 193 визначив ситуацію, коли, припиняючи повноваження Вищої кваліфікаційної комісії, відсутній перехідний механізм закінчення реалізації тих нагальних і наболілих питань, зокрема кваліфікаційне оцінювання суддів, закінчення питання рекомендацій щодо суддів, які є п'ятирічками і таке інше, невизначений механізм реалізації в перехідний період. Ми маємо сформувати Вищу кваліфікаційну комісію за абсолютно новим принципом, за абсолютно новим механізмом, у абсолютно іншому складі, аніж той, до якого ми звикли з року в рік, з огляду на існуючу модель законодавчого регулювання цього питання. Створення цієї кваліфікаційної комісії за новим механізмом передбачає поетапну реалізацію норми закону. Це створення конкурсної комісії з числа трьох міжнародних експертів і з числа трьох членів Ради суддів. Далі ця конкурсна комісія проводить конкурсну процедуру відбору і рекомендує Вищій Раді правосуддя для утвердження відповідно 12 кандидатур на заміщення вакантних посад членів Вищої кваліфікаційної комісії. На сьогоднішній день реалізація цього закону здійснюється Вищою Радою правосуддя в межах її повноважень. Нами розроблено проєкт положення про проведення конкурсу на заняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Для зауважень, пропозицій, для забезпечення науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя цей проєкт положення направлений і до Ради суддів, яка має висувати своїх кандидатів у члени конкурсної комісії, і до Національної школи суддів України для надання науково-методичних рекомендацій, зауважень чи застережень з приводу методологічної частини, зокрема, цього положення. Тобто Вища Рада правосуддя на сьогоднішній день в рамках визначених законом повноважень здійснила комплекс заходів, необхідних для початку проведення конкурсу формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дякую.
Дякую, Андрій Анатолійович. Колеги, в кого є які питання до Андрія Анатолійовича? Давайте спочатку народний депутат, да, а потім... Дякую. Будь ласка, Олег. Олег Андрійович, потім Андрій Євгенович.
Там, наскільки я пам'ятаю, там дві дії ви повинні зробити. Оголосити про створення і затвердити положення. Ви оголосили про створення?
Ми маємо намір одночасно зробити дві дії, тому що синхронізуючи ці процедури, ми запустимо відразу кілька процесів. Це процес подачі кандидатур для складу конкурсної комісії, процес подачі документів кандидатами до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Андрій Євгенович.
Да, скажіть, будь ласка, ми зрозуміли таким чином, що ви положення про конкурсну комісію ви направили до Ради суддів України та Національної школи суддів України. А коли можна очікувати від них зворотнього зв'язку і коли ви плануєте затвердити це положення?
Дякую, якщо це запитання все, то попередньо було визначено, що ці пропозиції мали б надійти на протязі 1-2 днів, тому що текст положення, він є по змісту не досить великим, але ті питання, які є ключовими, вони вимагають реакції або інформації щодо їх сприйняття такими суб'єктами, які дотичні до процесу формування регламентних документів Вищої ради правосуддя. Ми їх очікуємо сьогодні. За попереднім повідомленням, такі рекомендації чи зауваження або своє бачення з приводу тих питань, які відображені в положенні, мають надійти не пізніше п'ятниці. Тому ми готові фактично виносити це на розгляд і приймати рішення в колегіальному складі в пленарному засіданні.
Ми можемо якісь дати бачити, розуміти ці дедлайни, тому що з 90 днів, от якраз до кінця тижня, це буде місяць, як вже минув, так, і у вас залишається вже 2 місяці на формування Вищої кваліфкомісії. Якісь от дедлайни для того, щоб колеги з комітету могли так само для себе бачити і якимось чином, можливо, спостерігати цей процес?
Насправді, проєкт положення розроблявся не одномоментно. Виносились проєкти положень, які були розроблені відповідно до закону на засідання, пленарне засідання Вищої ради правосуддя. Вони мали зауваження з числа членів Вищої ради правосуддя. Проєкт положення допрацьовувався. На сьогодні ми вийшли на фіналізовану фактичну редакцію проєкту цього положення. З урахуванням того, що Вища рада правосуддя направила для опрацювання і надання своїх думок, пропозицій з приводу цього положення Національній школі суддів і Раді суддів України, ми планували вийти на четвер, фактично на завтра, на засідання у пленарному складі для розгляду цього положення. Максимально датою, яка можлива в якості альтернативи, це може бути вівторок. Ну, це розклад засідань пленарних Вищої ради правосуддя.
Дякую. Колеги, в кого ще є питання? Сергій Володимирович.
Дякую.
Потім Павло Васильович.
Андрій Анатолійович, дивіться, вас ще запросили, щоб ви надали інформацію щодо заповнення вакантних посад суддів у судах першої та апеляційної інстанції. Наскільки я розумію ситуацію, завдяки, в лапках, закону 1008, ВККС припинила свою діяльність. І ВККС, по суті, припинила будь-яку діяльність по добору кандидатів на посади суддів. І відтак, на сьогоднішній день, оця робота, по суті, є заблокована завдяки законопроекту 1008. У мене питання, чи є у вас певний запас подань, ну, від попереднього складу ВККС, на те, щоб ви могли хоча б мінімально почати цю роботу робити? Бо тут закон-то прийняли, повністю все заблокували, а тепер вас тероризують, значить, коли буде нова ВККС. Тому чи є у вас певний запас подань від ВККС для заповнення вакантних посад в судах першої апеляційної інстанції? Такі, які би ви могли зараз розглядати, щоб ми не гаяли час.
Володимир, дуже дякую за запитання, воно є дійсно дуже слушним. Я, починаючи розмову чи доповідь з цього приводу, зазначив про те, що ми маємо ситуацію, яка полягає в двох площинах, проблему, яка полягає в двох площинах. Перше – це відсутність до достатньої кількості суддів, наявність великої кількості вакансій. І друга – це заповнення суддів за тими вакансіями, які є, забезпечення ними здійснення правосуддя. Це стосується суддів п'ятирічок. Питання заповнення вакансій лежить в площині діяльності Вищої кваліфікаційної комісії. До нас не надходило рекомендацій, крім тих, які я зазначив, 467 рекомендацій. За результатами першого конкурсу оголошено Вищою кваліфікаційною комісією. Це 467 рекомендацій щодо здебільшого помічників суддів, які проходили скорочену процедуру добору і навчання за скороченою програмою. Ці 467 подань знаходяться, вони розподілені, знаходяться на розгляді у Вищій раді правосуддя. Однак я наголошую, що рішенням касаційного адміністративного суду було визнано цей конкурс таким, що не відбувся, ну таким, що не відповідає вимогам закону. На сьогодні подана апеляція до Великої палати, і справа знаходиться на розгляді у Великій палаті. Тому, в залежності від рішення Верховного суду, ми матимемо відповідно вектор руху в цьому питанні. Це 467 чоловік, які або ж можуть вже бути розглянуті і призначені Вищою радою правосуддя, або ж мають бути відправлені на повторну процедуру конкурсного добору, якщо такий конкурс буде визнаний нечинним. І я продовжу. В рахунок реалізації іншого нашого законодавчого повноваження, стосовно суддів, які залишились без повноважень в силу того, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання за судді п'ятирічки. На сьогодні нами розглянуто вже 143 матеріали щодо 143 суддів п'ятирічок. з позитивною рекомендацією, з позитивним висновком щодо внесення подання президенту про призначення їх на посади. Щодо 94 таких суддів вже подання відправлені до Офісу президента. Щодо 49 кандидатів, які були розглянуті 28 листопада цього року, подання готуються в рамках процедури підготовки документів, технічної процедури підготовки документів. На засідання Вищої ради правосуддя 5 грудня включено до розгляду ще 49 таких кандидатур. Тобто щотижня ведеться розгляд порядка півсотні таких кандидатур, і ці питання вирішуються в такому дуже швидкому, але напруженому режимі. І на сьогоднішній день ми, якщо ці подання будуть реалізовані наші, ми матимемо порядка 200 суддів, які будуть здійснювати правосуддя. Ті, які чекають можливості здійснювати правосуддя впродовж 2-3, а то й більше років. Дякую.
Яким чином, Андрій Анатолійович, ви можете прокоментувати скорочення вакантних посад? От якраз в розрізі цього питання, так, ми минулої середи знов-таки про це говорили з Богданом Сільвестровичем, так, що з одного боку ми всі вимагаємо заповнення перших апеляційних інстанцій, з іншого боку ми бачимо, що Рада суддів скоротила вакантні посади, мені здається, 56 або 57, так, посад, і потім це перейде на розгляд Вищої ради правосуддя. І як ви це можете прокоментувати?
Валентинівна, це дуже слушне зауваження насправді. Дійсно, ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли до Ради суддів звернулися суди, які клопотали про те, щоб наявні вакансії підлягали скороченню. Рада суддів дала погодження щодо такого роду питань, однак абсолютно слушно, що Вища рада правосуддя вирішує питання штатної чисельності в тому чи в іншому суді. Тому я б не хотів би забігати наперед в плані коментарю, оскільки це питання буде предметом розгляду Вищої ради правосуддя у пленарному складі, і, ну, мабуть, неетичним буде мій коментар, він буде передчасним з цього приводу. Ми зважено до цього питання підійдемо і в рамках наших повноважень і процедури вирішимо його, як того вимагає закон.
Добре, дякую. Будь ласка, Павло Васильович, потім.
Дякую. Скажіть, будь ласка,
потім Андрій Євгенович.
Які ви бачите, можливо, перешкоди, і чи вони є, чи, можливо, їх немає в своєчасному формуванні комісії?
Я б не назвав це перешкодами, я б назвав це законодавчими, можливо, прогалинами. Зокрема, те, що стосується фінансування діяльності міжнародних експертів, які будуть входити до складу конкурсної комісії. Оскільки закон визначає, що організаційно-технічне забезпечення здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя, відкритим лишається питання оплати праці, відкритим лишається питання фінансування видатків на відрядження і таке інше. Якщо ми відштовхуємося від законодавчої моделі регулювання цього питання, яке було визначено законом про Вищий антикорупційний суд, то там було відображено, що заробітна плата має чітку визначену величину для міжнародних експертів, які входили до ГРМЕ, Громадської ради міжнародних експертів, а питання компенсації їх витрат на відрядження, проживання і таке інше регулювалося постановою Кабінету міністрів. На сьогодні це питання не містить законодавчого регулювання у законі 193. Насправді, колеги, я б хотів сказати про одну таку просту річ. Ми всі пам'ятаємо історію прийняття цього закону. І я думаю, що якби от наше спілкування в рамках комітету відбулося на момент обговорення цього проєкту закону, то, можливо, не було б потреби в сьогоднішньому моїй присутності тут, зараз, в питанні обговорення реалізації цього закону.
Турборежим.
Ми всі розуміємо ситуацію, яка є, і ми розуміємо ті складнощі за реалізацією цього закону, насправді, які, ну, на сьогоднішній день існують. Але я хочу запевнити, що Рада працює в колегіальному складі. На сьогодні ми маємо ще одну проблему – це межу кворуму для вирішення питань. І чекаємо від Верховної Ради доповнення нашого складу, за умови доповнення існуючого складу, двома членами Вищої ради правосуддя.
Дякую.
Будь ласка, Олександр Петрович.
Доброго дня. У мене два питання. Одне таке, скоріше, практичне, а друге – наукове. Стосовно, я намагаюся розібратись хоча б для себе в ситуації, яка склалась стосовно паралельного існування Верховного суду України та Верховного суду. Не могли б ви сказати, який суд з цих є легітимним і що там взагалі відбувається, тому що недавно з'явилася інформація стосовно підроблення печатки і так далі. Це перше питання. А друге питання, я з великою зацікавленістю прочитав проект положення, який ви запропонували. І у мене, як у науковця, виникло питання. Тут йдеться про, цитую, дотримання норм та принципів, що визначають моральну поведінку кандидата. Тобто, не могли б ви сказати, де можна дістати інформацію стосовно цих норм та принципів? Дякую.
Я, мабуть, почну з другого питання. Насправді, це питання якраз і полягає в дискусії стосовно оціночних понять, які вживаються у цьому проєкті положення. Вони дублюють певною мірою положення закону, і питання оціночних понять є, мабуть, тим основним, яке стало перешкодою для швидкого розроблення цього положення. Ми хочемо отримати позицію науково-консультативну думку, зокрема, в Національної школи суддів, і в тому числі із цього питання, в тому числі, наголошую. Тому мені давати тлумачення наразі, мабуть, буде не зовсім правильно. Повертаючись до питання легітимності Верховного суду України чи Верховного суду, нам чудово відомо, що на сьогоднішній день це питання вирішується в кількох різних площинах і в кількох різних тлумаченнях з точки зору закону, в тому числі і кримінального. Тому кожен орган в межах своєї компетенції, мабуть, якщо дасть відповідь на свою частину питань, це призведе до чіткого врегулювання статусу Верховного суду України і Верховного суду нині діючого. З огляду на те, що конституційне подання на сьогодні залишається нерозглянутим, з огляду на те, що йде процес паралельного фінансування Верховного суду України з точки зору оплати праці їхнього, і це питання проблемне стало після того, як виникли питання щодо утворення нового Верховного суду. Тому в межах своєї компетенції я можу давати відповіді на ті питання, які є предметом нашого розгляду.
В законі чітко сказано, що Вища рада правосуддя вживає заходів щодо незалежності суддів. А які саме заходи? Тому що от якраз з цього питання воно випливає, питання сталості незалежності судової системи. То, що ми зараз дійсно кожного дня ми маємо. Знов-таки сьогодні до нас колегія вас повідомляє, що надійшло офіційне звернення від виконуючого обов'язки голови Верховного суду України. Там два звернення. Про те, як він оголосив минулого комітету. Таким чином, дійсно, комітет має якось реагувати, це нам ми зобов'язані за законом. Тому от яким чином Вища рада правосуддя, які заходи розробила незалежність суддів, щоб, може, ми безпосередньо керувалися цим?
Наразі питання вжиття заходів незалежності суддів авторитету правосуддя, воно визначене одною нормою закону, це стаття 73 закону про Вищу раду правосуддя. Ми наголошували неодноразово і в своїх щорічних доповідях, і у питаннях прикладного характеру, коли стосувалося повідомлень суддів про втручання, що набір інструментів для реагування Вищої ради правосуддя є, м'яко кажучи, недосконалим. А в практичній площині відсутній механізм контролю і впливу за невиконання рішень Вищої ради правосуддя щодо вжиття заходів щодо незалежності суддів та авторитету правосуддя. На сьогодні Вища рада правосуддя позбавлена можливості впливати на цю ситуацію в законодавчій площині, оскільки не є суб'єктом законодавчої ініціативи. В площині практичної реалізації ми проводимо перевірку тих звернень, мабуть, частина з яких надійшла і до Комітету з питань правової політики з точки зору оплати праці, упорядкування, унормування праці членів, точніше, суддів Верховного суду України. Нами проводиться перевірка, ми отримуємо, зробили запити на отримання необхідної інформації, і це питання буде піддано комплексному обговоренню, і з цього приводу буде прийматися рішення пленарним сценарним складом Вищої ради правосуддя. При цьому я хочу зазначити про те, що це питання на сьогодні потребує, мабуть, обговорення у доволі широкому колі із залученням і суддів Верховного суду України, фахівців, науковців, для того, аби ми виробили спільний єдиний підхід.
Насправді, це ж питання, мені здається, таке болючіше для вас, і для всіх, знов-таки, тому що заходи незалежності суддів, то, що передбачено законом, розробляє Вища рада правосуддя. Тобто, ви вважаєте, що все ж таки це необхідно передбачити, цей перелік заходів законом? Мені здалося, що законодавець, коли приймав цю норму, навпаки надавав можливості суддівській спільноті зробити це якомога ширше коло їх, і щоб не зарегульовувати питання. А тепер виходить, що лише перевірки – це заходи незалежності суддів. Тобто такого вас не розроблено положення щодо безпосередньо заходів незалежності суддів, як передбачено законом.
Насправді це не так. Перевірка, вона включає все, це є початком того, аби виробити комплексний підхід до реалізації цього питання, до розв'язання цього питання. Це питання виникло не сьогодні, воно виникло ще у 2016 році з прийняттям закону 1402. І на шляху, на етапі його, певному етапі його реалізації ми стикнулися з проблемою, яка на сьогоднішній день стала гострою і кричущою. Так? І розв'язати, дати просте питання, просту відповідь на таке складне питання є неможливо. На сьогоднішній день воно потребує втручання і участі всіх без виключення суб'єктів, які дотичні до процесу і законотворення, і реалізації закону. Тому ми намагаємося...
Тобто все ж таки законодавчий підхід, да? Ви вбачаєте, що це буде більш правильно?
Ні, ми намагаємося виробити той підхід, який, на нашу думку, дасть змогу знайти ключ для вирішення цієї проблеми. Розв'язати її якимось імперативним чином в один момент не виходить і не вийшло до цього часу. Вища рада правосуддя, я згідний, що, мабуть, мала б обіймати більш активну позицію у даному питанні. Однак, в силу певних об'єктивних чи суб'єктивних факторів, на сьогодні ми маємо невирішену цю проблему, і нам, в тому числі, належить її вирішувати.
Дякую, Андрій Анатолійович. Андрій Євгенович, будь ласка, потім Сергій Володимирович.
Дякую дуже. В мене є два питання. Перше, мабуть, просто інформаційне. Тобто ви сказали про справу, яка стосується конкурсу, да, щодо 467 суддів. Просто для інформації, якщо ви знаєте, скільки справа знаходиться вже на розгляді в Великій Палаті Верховного Суду, ну так, щоб ми зрозуміли, скільки це триває. І друге питання, воно нас повертає на початок нашого діалогу, це... Мабуть, ви десь розмірковували, да? В нас залишається, або у вас залишається 2 місяці на те, щоб виконати, да, норму закону та обрати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо можна, да, назвати нам якісь, ну, терміни таким чином, щоб ми розуміли по етапах цього процесу.
Дякую. Ну, проект положення містить, в принципі, розбивку цих етапів, чітку структуризацію цієї процедури. Оголошення початку конкурсу дасть можливість запустити механізм подачі документів кандидатами до складу конкурсної комісії. Це 20 днів з моменту оголошення конкурсу. Паралельно може бути запущений також процес і повинен бути запущений процес подачі документів кандидатами на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і спецперевірка за результатами надходження цих документів. Якщо виходити з таких оптимістичних прогнозів і можливостей реалізації положень закону в частині дотримання строків, то мені б хотілося вірити, що ми, ну, теоретично можемо вкластися в ці строки на межі ліміту. Я хочу зазначити про те, що ми не схильні продовжувати таку практику, коли норма закону, яка визначає строк провадження якихось процедур, є лише формальною. Ми говоримо, зокрема, наприклад, ну, про ті самі кваліфікаційні оцінювання. Ми пам'ятаємо, що були визначені строки і формування певних інституцій судових, і проходження кваліфікаційного оцінювання. Вони виявилися формальними, насправді, тому що на сьогоднішній день статистика свідчить про те, що вони навіть близько не були дотримані. Ми б хотіли відійти від цієї практики і породити нову практику, яка дасть можливість дійсно відштовхуватися від реальних можливостей і виконання цих строків.
Перепрошую, а на перше питання щодо того, скільки справ знаходиться великі? Якщо ви знаєте, якщо ні...
Я не готовий сказати з точністю. Ну, в межах 2 місяців ця процедура була судового розгляду. На сьогодні питання знаходиться у Великій Палаті на перегляді, справа знаходиться на перегляді. Там також, по-моєму, в межах строків, визначених законом.
Дякую дуже.
Будь ласка, Сергій Володимирович.
Андрій Анатолійович, ви справедливо зазначили, що Верховна Рада правосуддя не має права законодавчої ініціативи, але я переконаний в тому, що якщо у Вищій Раді правосуддя є якісь ідеї, як розв'язати ті колізії, з якими ви стикаєтесь майже щодня, комітет буде щиро радий почути думку Вищої Ради правосуддя з цього питання. А якщо це буде оформлено, ну, неформально, звичайно, я розумів, якийсь законопроект, то я переконаний, що ми ще з більшою цікавістю до цього поставимось і будемо готові це розглянути. І якщо будемо вважати за доцільне, то, звичайно, будемо просувати ці всі ідеї. Тому що дійсно є дуже багато питань, які потребують нагального вирішення на законодавчому рівні.
Сергій Володимирович, я дякую за таке зауваження і пропозицію. Я хочу відмітити, що Вища Рада правосуддя настроєна, налаштована на конструктивний діалог і співпрацю. І на рівні повноважень, які визначені законом для Вищої ради правосуддя, це консультативні висновки щодо законопроєктів, ми, даючи такі консультативні висновки, намагаємось також певною мірою показувати своє бачення або можливість вирішення того питання, яке є гострим або дискусійним з точки зору законодавчої ініціативи.
Дякую. Павло Васильович, потім Михайло Миколаївич, потім Руслан Петрович.
Дякую. На минулому тижні ми були присутні на засіданні Вищої ради правосуддя, і те, що мене тоді зацікавило, коли один із справ, яку розглядали, піднімалося питання щодо конфлікту інтересів, а саме, коли рішення Вищої ради правосуддя було оскаржено в Верховному суді, і потім, після того, як Верховний суд прийняв рішення про скасування попереднього рішення Вищої ради правосуддя, той самий склад Вищої ради правосуддя знову розглядає рішення, справу відповідно до цього суду, судді, яку притягується. Хотів би спитати, чи дійсно є така права колізія, і яка думка ваша щодо розв'язання цього питання, можливо, з допомогою Верховної Ради України, і чи зверталися, і які кількість таких є справ? Дякую.
Шановні колеги, я б, мабуть, хотів би сказати, що, мабуть, я буду утримуватись від коментарів конкретних справ. А якщо в контексті обговорення правової проблеми або колізії, я не вважав би це колізією, я вважав би це розбіжністю у тлумаченні. Насправді, йдеться мова про те, що Вища рада правосуддя розглядає в пленарному складі питання про звільнення судді за наслідками дисциплінарної процедури. Дисциплінарна процедура передбачає розгляд палатою питання про відповідальність судді. Якщо палата вносить подання про звільнення судді, таке рішення може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя. Вища рада, переглядаючи у пленарному складі рішення палати, приймає рішення, залишає його без змін. Тоді питання про звільнення в якості кадрового питання поставиться на розгляд Вищої ради правосуддя. Це законодавча конструкція, яка на сьогоднішній день визначена із 2016 року фактично. За такою моделлю працює Вища рада правосуддя. Питання конфлікту інтересів тут не стоїть, оскільки це законодавчо визначений механізм, черговість і різниця у питанні того, якою частиною закону регламентується та чи інша процедура. Тут не йде мова про колізію, тут йде мова про тлумачення закону і процедури, визначеної законом. Чи є законодавчі шляхи спрощення або альтернативного розв'язання цього питання? Ну, мабуть, є. Мабуть, такі варіанти є можливими. Можна казати про те, що рішення дисциплінарної палати, наприклад, може переглядатися тільки Верховним судом. І тоді Вища рада правосуддя за виключенням палати може розглядати питання про звільнення судді у кадровій процедурі. Є, безумовно, багато точок зору, які заслуговують на увагу, але вони потребують широкого обговорення і такого зваженого підходу, аби ми, з одного боку, спрощуючи якісь питання, не породили нову проблему. Питання строків розгляду, наприклад, Верховним судом, оскарження рішення дисциплінарної палати, коли розгляд його може затягнутися на тривалий час. Тобто має бути збалансований підхід з точки зору процедури і з точки зору матеріальної частини права.
Дякую. Будь ласка, Михайло Миколаївич, потім Руслан Петрович.
Андрій Анатолійович, в мене таке запитання, я продивився теж положення, яке, проект положення, яке ви розробили, і хотів би зрозуміти саму процедуру. Положення називається про проведення конкурсу. Тобто є процедура проведення конкурсу, а є ще всередині цієї процедури процедура створення конкурсної комісії. І вони могли б рухатися паралельно, ці процедури, а не послідовно, оскільки послідовність потягне за собою тривалість цієї процедури. Наскільки пов'язані між собою процедури розпочатку конкурсу, створення конкурсної комісії, а потім подання документів? Можливо, було б доцільно, це як порада є обговорення цього питання. Є один напрямок – створення конкурсної комісії. Інший напрямок – розпочаток цієї процедури. Справа в тому, що поки ви не прийняте рішення про початок цієї процедури, взагалі не починається нічого. Не отримання заяв щодо формування конкурсної комісії, не отримання заяв щодо кандидатів на члени Вищої кваліфікаційної комісії. Чи не бачаєте в цьому тут якісь проблеми з точки зору, що сама процедура, вона вибрана, можливо, не зовсім вдало. Можна було б оголосити про проведення відповідно закону, про розпочаток цієї процедури. Це б дало можливість би формувати конкурсну комісію. Оскільки потім, коли почнуть надходити заявки, їх має обробляти не Вища рада правосуддя, а має обробляти конкурсна комісія.
Ну, насправді, дякую. Насправді, закон визначає, що Вища рада правосуддя проводить конкурс на зайняття посад членів Вищої кваліфікаційної комісії. Для цих цілей вона формує орган, такий як конкурсна комісія, і надає організаційно-технічне забезпечення. В тому числі секретаріат Вищої ради правосуддя буде займатися проведенням спеціальних перевірок щодо документів кандидатів. Питання діяльності конкурсної комісії визначено частково в законі про судоустрій і статус суддів, який визначає, що робить конкурсна комісія. І в межах цієї процедури є можливим паралельний процес створення і конкурсної комісії, і подачі документів, та їх направлення на опрацювання в порядку спеціальної перевірки. Тому це одна із позицій, яка безумовно має право на існування, і вона також обговорюється і буде предметом обговорення у пленарному складі, коли буде стояти питання про затвердження положення і оголошення конкурсу.
Да, будь ласка, Руслан Петрович.
Дякую, шановний пане голово. Шановний пане голово, ви так одним мазком згадали, я тільки просто пригадаю, що коли приймався закон про ВРП, тоді ми ввели спеціальний інститут консультативних висновків, як фактично обов'язковий не тільки для розгляду, а й для врахування Верховної Ради народними депутатами. І я вдячний, що ВРП своєчасно надсилає такі висновки. І, між іншим, коли ми розглядали в першому читанні 1008, на жаль, висновок був, але представника тоді ВРП не було на засіданні комітету. Ну, я тоді осмілився, скориставши вашим висновком, озвучити позицію, і насправді там всі ці речі, про які ви кажете, були в цьому висновку, але Верховна Рада вчинила так, як вона вчинила. Тому я думаю, що до вас ніяких претензій немає. Але в мене питання в іншому. Наскільки я пам'ятаю, найбільш переобтяженість в вашій роботі була все ж таки дисциплінарні скарги. І ми тоді спеціально приймали, пам'ятаєте, під час прийняття закону в перехідних положеннях, не знаю, чи ви тоді працювали, по-моєму, ви ще не працювали, що ми обмежили строком трирічним цих скарг. Але кількість скарг, я так розумію, не зменшується, вона навпаки починає продовжуватись її збільшення. Що робити тепер? Бо ну, не можна сказати, що ВРП нічим не займається. Вони день і ніч займаються цими скаргами. Чи є сенс, може, ще звернутися і в перехідних положеннях якогось закону і ще раз переглянути ці сроки? Тому що в мене таке враження, що ви ніколи цих скарг, які ще роками накопичуєтесь, не можете вийти. Дякую.
З цього приводу можу також докладно розповісти про історію, яка склалася з великою кількістю скарг. Дійсно, Вища рада правосуддя має переважно обсяг роботи, пов'язаний з розглядом дисциплінарних скарг. З 2017 по 2019 рік понад 45 тисяч дисциплінарних скарг надійшли до Вищої ради правосуддя. Понад 45 тисяч за 3 роки. При цьому станом на сьогодні розглянуто більше 30 тисяч таких скарг. Тобто, якщо казати, що Вища рада правосуддя не справляється з цим навантаженням, вона справляється, але це займає 90% робочого часу, ресурсу і сил на огляд. Прошу? Три палати в Вищій раді правосуддя є. Питання законодавчого врегулювання строків щодо тих дисциплінарних проступків, які були вчинені там 3 і більше років тому назад, дійсно розв'язало істотною мірою руки для того, аби не перевантажувати роботу Вищої ради правосуддя розглядом таких скарг по суті. Тому що такі скарги одноособово членами Вищої ради правосуддя залишалися без розгляду, відповідно до прямої вказівки закону і перехідних положень, які були визначені законом про Вищу раду правосуддя. Але проблема полягала в тому, що закон якраз 2016 року визначив модель дисциплінарного провадження, за яким єдиним органом, який здійснював дисциплінарне провадження щодо всіх суддів, була Вища рада правосуддя. До того такі повноваження розподілялися між Вищою кваліфкомісією і Вищою радою юстиції. І от з Вищої кваліфікаційної комісії перейшло до Вищої ради правосуддя одномоментно там більше 16 тисяч дисциплінарних скарг, щодо яких строки давності для притягнення до дисциплінарної відповідальності минули вже рік тому або 2 роки тому. Тобто це був той баласт, який заблокував на більш ніж на рік фактично роботу Вищої ради правосуддя. Сьогодні практично всі ці дисциплінарні скарги вже розглянуті відповідним чином, відповідно до закону. І якщо говорити про статистику, то у 2019 році надійшло на сьогоднішній день, станом на грудень місяць, трохи більше 9 тисяч дисциплінарних скарг, а розглянуто з урахуванням залишків, в тому числі, приблизно 14 тисяч дисциплінарних скарг, якщо казати мову статистики. Тому законодавчі нововведення, які врегулювали скорочення строків дисциплінарних процедур, безумовно, містять позитивний такий посил, мають позитивну передумову для того, щоб питання дисциплінарної відповідальності за такими кричущими фактами, істотними порушеннями знаходили невідкладне реагування, але з іншого боку, в умовах того, що є ще певний залишок дисциплінарних скарг, це дуже сильно ускладнює роботу. Але ми працюємо в межах тих норм, які визначають нашу процедуру.
Андрій Анатолійович, ви сказали, що було розглянуто 14 тисяч скарг. А скільки суддів було притягнуто до відповідальності?
Я, на жаль, готуючись до засідання комітету, не підготував детальної інформації. Я вам готовий був би надати її в письмовому
вигляді. Хоча б в якихось межах. От 14 тисяч скарг. Скільки суддів? Нуль? Де менше 100, більше 100,
менше 100.
Тисяча, тобто хоча б у якомусь відсотковому.
Менше 100.
Менше 100, 100 суддів. Да? Тобто відсоток з цих дисциплінарних скарг.
Ми говоримо про різні види відповідальності суддів. Це від попереджень і до звільнень. З цієї величезної кількості скарг мали місце випадки, коли суддів звільняли за вчинення істотного дисциплінарного проступку, мали місце випадки, коли суддям оголошували попередження, оголошували догани, направляли до школи суддів для навчання. Тобто це
в мене було загальне питання притягнуто до відповідальності. Тобто, от, якщо
я не хочу бути неточним в плані цифр, я готовий надати таку інформацію в окремому.
Добре, да, дякую. Павло Васильович, да?
Тут про статистику згадали. Скажіть, будь ласка, кількість скарг щороку збільшується чи зменшується? От, наприклад, якщо порівнювати там 18-й, 17-й.
Якщо порівнювати
динаміка, у нас позитивна чи негативна?
Кількість скарг, мабуть, зменшується, якщо в цілому судити про те, що ми мали місце перехід великої кількості залишків, то динамічний показник свідчить про те, що незначним чином, але зменшується кількість дисциплінарних скарг. Ну, з урахуванням того, що закон 193 містить певні законодавчі новації щодо того, яка дисциплінарна скарга може подаватися, ну, ми будемо бачити вже по ходу реалізації цього закону.
Ну, тут ще є, може бути динаміка справ в тому, що за відсутності самих суддів, якщо їх мало, і тому і скарг менше.
Я хочу зазначити про те, що переважна більшість скарг, це, мабуть, дві третини всіх скарг, це незгода з судовим рішенням. Це коли в силу або необізнаності, або певного зловживання правом, особа, яка отримала рішення не на свою користь, намагається через фактично четверту інстанцію, чи вже п'яту інстанцію, добитися його перегляду або відповідної оцінки.
Дякую, колеги. Хто? Володимир Антонович.
В продовження практики дисциплінарної, от я хотів би поцікавитися, за два роки функціонування ВРП істотно змінювалася дисциплінарна практика. Суддів притягували до дисциплінарної відповідальності за порушення, які не є суттєвими. Наприклад, за несвоєчасне оприлюднення судового рішення в зв'язку з закінченням там, терміну дії цифрового підпису. Протягом часу функціонування ВРП не було єдиного підходу до розгляду дисциплінарних справ. Ваше бачення стосовно єдності дисциплінарної практики, і чи не вважаєте ви, що така плинність дисциплінарної практики є загрозою незалежності суддів, яку ви, по суті, повинні відстоювати? Дякую.
Знову ж таки, не коментуючи окремі види дисциплінарних проваджень, я хочу сказати наступне. 30 квітня закінчився строк повноважень у великої кількості членів Вищої ради правосуддя. На сьогодні прийшли нові члени Вищої ради правосуддя. Природно, що дисциплінарна практика може змінитися з урахуванням бачень тих членів Вищої ради правосуддя, які приступили до виконання повноважень. Хочу зазначити також те, що на сьогоднішній день склалася ситуація, коли в повній мірі реалізовано вимоги закону і рекомендації міжнародних інституцій щодо того, що більшість суддів у такому органі мають складати судді, обрані суддями. На сьогоднішній день Вища рада працює не в повному складі, однак більшість членів Вищої ради правосуддя, це 10-11, становлять фактично судді, які обрані суддями. І тому природно, що дисциплінарна практика змінюється і вона буде змінюватись. Цілком слушним є зауваження щодо неоднаковості дисциплінарної практики. З цією метою ми вже вживали заходів і на сьогоднішній день проведено узагальнення дисциплінарної практики за участю міжнародних партнерів, які долучилися на рівні методологічної підтримки цього процесу. Проведено ґрунтовне узагальнення дисциплінарної практики. Воно проведено в розрізі як дисциплінарних процедур, які здійснюють палати окремі дисциплінарні, да, Вищої ради правосуддя, так і в розрізі того, як Вища рада правосуддя переглядає рішення дисциплінарних палат, і в розрізі того, як Верховний суд оцінює рішення Вищої ради правосуддя та її дисциплінарних палат. Такий великий обсяг інформації потребує ретельного аналізу, і ми виходимо на той результат, що будуть вироблені типові ситуації, які можуть бути орієнтиром для суддів, що є дисциплінарним проступком, істотним, менш тяжким, а що не є дисциплінарним проступком, для того, якби якраз забезпечити їм роботу в умовах, коли вони не бояться приймати судові рішення, а є вільними.
Ще одне питання стосовно кадрового голоду. От. Ви в газеті «Законний бізнес» зазначили, що прямим наслідком тієї